صيوم الليالي واسبقوا ركب المعالي خطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد
صلى الله عليه وسلم.
لا تلينوا
قرآن زرادة كل هستوري شارع ليودي بيليجي نوترا شاستانيا
للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا
الله سبحانه وتعالى شوية نزيد بيليجي شاك إي ميسي ليودي إيهو سيشانيا إيهو بلانو نامير إيهو بنادي إيشالي إتاكوغا
حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى نك صلوات السلام على الله وصنيك محمد يغو فرنج نغو أصحاب نسوي أونيكو يسليد دسوني دانا چنيس دبرا ديلا براشي سيستر ميشي مدچراس إن شاء الله تعالى نستبيتي سناشي بردابي من تيمو سيرة الله وصنيك صلى الله عليه وسلم مولم الله تبارك تعالى دناس بودوش إسبرنم زنانيو إس كتابي سنتا da nas udali od šehavata, šubuhata, strasti i vesvesa, da nas poduči ispravnom znanju, da po njemu radimo, da po njemu živimo i umremo. I dalje smo u uvodima, u nekim uvodnim predavanjima, prije direktnog ulaska u sam život Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i svi ovi uvodi su jedna vrsta motivacije ili pozadinskih informacija radi izučavanja sire. Večeras ćemo govoriti na temu odakle saznajemo o siri. Pitanje koje se samo po sebi ovdje nameće jeste odakle saznajemo o siri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mislim da je tema veoma korisna, veoma potrebna braći i sestrama. Jer evo nas ovdje u 21. vijeku u Bosni i Sandžaku na zapadu, zapadnoj Evropi ili preko okeana pričamo o životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem 1400 godina nakon njega, nakon hidže, nakon njegovog života i smrti. Odakle nama ti podaci? Odakle znamo šta se zapravo dešavalo? Sa uvjerenjem šta se dešavalo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa bismo zato molili da odgovorimo na pitanje koji su primarni, koji su glavni, najvažniji izvori sire, odnosno životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji je najvažniji izvor? Izvor broj 1 sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svakako, to je Kur'an. Primarni izvor je Kur'an. A to je izvor koji je ponekad zanemaren od mnogih ljudi, neću reći od učenjaka, od daje, ali ovako od ljudi kad bi pitao nekoga koji je glavni izvor za siru, da saznamo o siri, nešto o životu poslanika sa srem, odmah bi ljudi pomislili ili počeli da navode Ibn Ishaq, Ibn Hisham ili tako dalje, međutim izvor broj 1 za saznavanje o siri Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam je svakako Allahova knjiga Kur'an. Jer Kur'an je objavljivan upravo za vrijeme sire, za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme njegovog života. Također, Kur'an spominje skoro svaki veliki i važni događaj života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa i ne samo to, ne samo važne događaje za vrijeme njegovog života iz njegove sire, već čak i događaje prije njegovog poslanstva, poput početka sure Inširah, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže elem nešrah leke sadrak, za tvoja prsta nismo prostranim učinili. Neki mufesiri su ovo prokomentarisali, protefsirili kao širenje prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem za objavu, za islam, kao što Allah subhanahu wa ta'ala rasprostire prsa svakoga koga Allah želi da uputi u islam, a neki su ovo prokomentarisali kao rasprostiranje njegovih prsa u smislu dolaska Džibrila alejhi selami, rascjepljivanja prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je imao samo 4-5 godina i ispiranje njegovog srca, o čemu ćemo govoriti tek kad bude došlo vrijeme za to. Dakle, Allah te barek tala u svojoj knjizi ne samo da spominje velike i važne događaje života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već i događaje za vrijeme njegovog života i prije poslanstva. Pa i ne samo to, već i događaje i prije njegovog rođenja. Kao što znamo, također iz sura koje su posljednje i od kraćih sura koje svi, nadam se, znamo, Elem tere kejfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil, zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa vlasnicima slonova učinio, šta je uradio sa njima, a to je događaj u stvari u godini slona, odnosno u godini u kojoj je upravo rođen Allahov poslanik sa na nekoliko mjeseci. Dakle, kažem, Allah te barek ta'ala spominje čak i događaje koji su desili se neposredno ili neko vrijeme prije samog rođenja Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa čitava sira, naravno, Kur'an je prati, spominje tu siru, njegov život sve od početka pa sve do kraja do ajeta, el jevmu ekmeltu lekum dinekum, u etmemtu alaikum ni'meti, u raditu lekum ulislame dine. Do jednog od posljednjih ajeta objavljenih, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prevodu značenja ajeta, danas sam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da islam bude vaša vjera, zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom, kao vašim dinom. Dakle, Kur'an ne samo da je primarni, najvažniji, već je i najbolji izvor sire iz više razloga. Iz više razloga je Kur'an najvažniji izvor za siru. Najprije zato što je to Allahov govor. Allahov govor, jer subhanallah, kada nam god neko kazuje nešto, zaista je bitno ko nam kazuje, koliko je povjerljiv, koliko je istinoljubiv, koliko je iskren, koliko je dalek od laži, od grešaka, od mogućih nenamjernih pogrešaka, miješanja podataka, imena, godina, događaja i sl. A ovdje nam, subhanallah, Allah kazuje detalje iz života Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa možemo li, smijemo li uopšte sumnjati u Allahov govor, ne do Allah. Dakle, vrhunac istinitosti, vrhunac ispravnosti, vrhunac preciznosti, najvažniji razlog zašto je Kur'an najbolji izvor za siru, je to što je Allahov govor. Nakon toga, elokvencija, odnosno rječitost Kur'ana je nešto nenadmašivo, nešto neuporedivo. Jer možemo zaključiti da je neki biograf, neki historičar, neki autor sire mnogo lijepo zapisao neki događaj, mnogo je lijepo kazivao o nekom dešavanju života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim, ništa se ne može uporediti sa rječitošću i sa lepotom izraza Kur'ana, kako Allah predivno opisuje događaje Bedra, Uhuda, Huneina i naravno ne samo bitaka, već i mnogi drugi događaje života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I treće, znači nakon toga što je Kur'an na Allahov govor i nakon toga što je rječitost Kur'ana nešto nenadmašivo, posebno važan razlog, to što je Kur'an, za razliku od historičara i biografa, koji bilježe samo ono što je neko od ljudi rekao, uradio, prečutao, nije uradio i sl. Kur'an, za razliku od historičara ljudi, bilježi i unutrašnja stanja ljudi. Nadam se da ste shvatili. Svaki historičar bilježi samo ono što su ljudi rekli. Šta se desilo? Ko je koga ubio, ko se davi u tevhid suprotstavio, kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio, kako su munafici javno ispoljili to i to, kako su kafiri postupili, napali, pobjegli i slično. Međutim, to su bilježenja od strane historičara, od strane ljudi, od strane autora sira, prenosilaca, svjedoka, očevidaca događaja. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, osim što bilježi sve ovo, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, koja nam je izvor, najvažniji izvor za siru, bilježi čak i misli ljudi, njihovo osjećanja, njihove planove, namjere, njihove nade i želje itd. Kao u situacijama u suri Al-Imran, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja opisuje kada su ashabi bili usred bitke prestravljeni na Uhudu, kada su bili prestravljeni, a poslanik sa sene vas je pozivao iza vaših leđa. Kur'an nam govori da su se uplašili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Možda nam jedan od ashaba to nije prenio ili ne bi prenio, ali Allah nam govori o njihovim osjećanjima, o njihovom strahu, o njihovom osjećanju u tom momentu. Kur'an nam govori da su se munafici plašili da će Allah razotkriti. A ko će razotkriti, ko će raskrinkati ono što je u ljudskim prsima, u ljudskim srcima, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato sam ja zabilježio ovdje, danas sam se malo potrudio pa sam se sjetio nekih događaja i pogledao kako ih Kur'an opisuje, i to događaja, odnosno stanja ljudi koja ljudi nisu mogli vidjeti, koja drugi ljudi nisu mogli vidjeti. Kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje neke od događaja, dešavanja unutar ljudskih srca, njihovih misli, njihovih nada, želja, namjera, planova, što drugi ljudi nisu mogli vidjeti, što nam niko od autora sira, životopisa, poslanika sa srem, pa čak ni ashabi poslanika sa srem, ne bi mogli opisati, jer niko ne zna ljudska srca i njihovo osjećanje i misli osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa što se tiče Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naišao sam dakle na dva ajeta u nekom svom listanju. Allah tebarek teala kaže u suri Qasas 56. ajetu: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti voliš, koga želiš, men ahbabt, koga želiš uputiti, walakin Allah yahdi man yasha, već Allah upućuje onoga koga on hoće, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ I on dobro zna one koji su upućeni ili koji će pravim putem poći. Vidimo iz ovoga, subhanallah, svjedočenje Allaha subhanahu wa ta'ala o stanju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellema, mufesiri su rekli da se tiče Abu Taliba. Da se tiče Abu Taliba i konkretno u siri Ar-Rahiqul Mahtum, odnosno zapečaćeni džennetski napitak, stoji u opisu smrti Abu Taliba ovaj ajet. Stoji da Allah subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem innaka la tahdi man ahbabt. Ti ne možeš zaista da uputiš, odnosno da ukažeš na pravi put onome koga ti hoćeš. Koga bi ti želio, koga ti voliš da bude upućen. Dakle, saznajemo, iako poslanik sa sada možda nije rekao ja želim da on bude upućen, niti bi neki od autora sire mogli da navedu ovo njegovo osjećanje, saznajemo iz Kur'ana, iz Kitaba, saznajemo da je Allahu poslanik sa sada želio žarko da Allah uputi njegovoga Amidža Abu Taliba. Međutim, to se nije desilo, kao što znamo. Dalje, također vezano za lik Allahu poslanika sa sada, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ahzab u prvom ajetu: Ja ejuhen nebiju taki laha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. O vjerovjesniče, boj se Allaha, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. I ne pokoravaj se kafirima i munaficima, inna Allaha kana alimen hakima. Allah je zaista onaj koji sve zna i koji je mudar. Allah nam subhanahu wa ta'ala otkriva da je Allahu poslanik s.a.v. na momente trebalo mu je podrška od Allaha subhanahu wa ta'ala u momentima svoje slabosti, svoje ljudske slabosti, jer on je čovjek, iako je bio poslanik, čovjek kao i mi, s tom razlikom što mu je Allah objavio din i što ga odabrao iznad svih ljudi. Dakle, Allah mu kaže boj se Allaha, o vjerovjesniče, boj se Allaha i ne pokoravaj se kafirima i munaficima. Dakle, vidimo kako ga je Allah subhanahu wa ta'ala svojom pomoći, svojom objavom podržao da ne poklekne. Da ne poklekne ne do Allaha i da se ne desi da pomisli da nekim pitanjima s njima napravi kompromis. Također što se tiče vjernika, Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje, dakle kažemo ovo su neki ajeti koje sam odabrao, neki ajeti koji otkrivaju nešto što nijedan drugi autor sire, mimo oslonca na Kur'an upravo, pa makar bio očevidac ovih događaja, nije mogao da zabilježi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal drugom ajetu: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Zaista su vjernici oni koji kada se Allah spomene, wajilat qulubuhum, uplaše im se srca ili srce im se strahom ispune. Wa idha tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imana. A kada im se uče ili čitaju ili kazuju ili recituju njegovi ajeti, zadatuhum imana, njihov iman raste, povećava se. Wa ala rabbihim yatawakkalun, i na svoga gospodara se oslanjaju. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala otkriva šta je u srcima vjernika bilo. Opisuje vjernike, ashabe, vjernike toga vremena, da su to oni koji kada se Allah spomene, srce im se uplaše, a kada im se uče ajeti Allahovi, njihov iman raste i oni se na svoga gospodara oslanjaju. Također Allah subhanahu wa ta'ala o osjećanjima, o mislima, o stanjima psihičkim ashaba kazuje u suri Teube 118. ajetu: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا بَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. I onoj trojici, Allah petoga opisuje kome je sve oprostio, pa kaže i trojici koje su bili izostali, koji su razišli, koji su se povukli, izostali, ciljana Ka'ba ibn Malika i još dvojicu ashaba koji nisu se odazvali u pozivu na pohod na Tebuk. I da bakat alihimul erbu bima rahubet. I to onda kada im je zemlja koliko god da je bila rasprostranjena postala tijesna. Wa bakat alihim enfusuhum, i kad im se bilo u njihovim dušama, prsima stislo. Wa vannu en la melđa'e min Allahi illa ilaih. I kada su uvidjeli, kada su shvatili da nema od Allaha utočišta, zaklona od Allaha osim kod njega. Thumme taba alihim lijetubu inna Allahe huve tawabur rahim. On im je potom nakon toga oprostio, da bi se i dalje kajali, da bi i dalje činili teubu, Allah je zaista onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv. Pa Allah opisuje teško stanje Ka'ba ibn Malika i dvojice koji su bili sa njim, svjedoči nam o njihovoj iskrenosti, onome što su oni u srcima svojim osjećali, što niko nije znao osim njega. Također u suri Teube, 25. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Allah vam je na mnogim mjestima, na mnogim bojištima pomogao, a i na dan Huneyna, kada vas je zadivilo, kada vas je ponijelo, zanijelo, obmanulo vaše mnoštvo, فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, pa vam nije ništa koristilo. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, pa vam je zemlja, koliko god je bila široka i rasprostranjena, postala tijesna, ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, pa ste se u bijeg dali, okrenuli ste se i bježali na dan Huneyna, kao što znamo da su bili iznenada napadnuti. Iako ih je bilo 10.000 boraca, muđahina na Allahovom putu, bili su nakon osvajanja Mekke 10.000 boraca, bili su u jednom momentu presretnuti i napadnuti na taj način da su umalo izgubili borbu. Allah opisuje kako su se osjećali, kako im je zemlja, koliko god je bila prostrana, postala tijesna. Također kaže u suri Enfal 26. ajetu, وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste bili mustad'afun, kad ste bili potlačeni na zemlji, تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, i bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju. Ovaj momenat, dakle, je važan. Bojali ste se, Allah nam svjedoči da su se ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u sav svoj iman, u sav svoj sabr, u sav svoj tevakul na Allaha tabaraka wa ta'ala, da su se bojali da ih ljudi ne pohvataju. Sura Anfal. Također u suri Ahzab u 10. ajetu Allah kaže إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Kad su vam došli, došle, misli se na vojske spomenute prije toga, i od ozgo i od ozdo, odnosno sa svih strana, i kad vam je duša došla do grkljana, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, i kada ste o Allahu svašta pomišljali. Kada ste o Allahu svašta pomišljali. Allah nam svjedoči o momentu velikoga straha i velike panike u redovima muslimana, i momentu njihove kolebljivosti, usudili bismo se tako da kažemo, ali je Allah nakon toga naravno podržao. Subhanallah. Nakon toga u suri Nisa u 104. ajetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, nemojte posustajati, malaksavati tražeći neprijatelja, ako vi trpite bol, ako vi patite, i oni trpe kao i vi, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, a vi od Allaha očekujete, odnosno nadate se od Allaha onome čemu se oni ne nadaju. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, a Allah je zaista onaj koji sve zna i koji je mudar. Pa Allah opisuje kako su ashabi trpili bol i kako su se nadali ipak od Allaha onome čemu se mušlici, munafici, kafiri ne mogu nadati. Također u suri Anfal 67. ajetu Allah kaže u prevodu značenja ajeta, vjerovjesniku nije dopušteno da drži robove, da uzima robove dok ne ostvari pobjedu na zemlji. Ovdje do sada je Allah s.w.t. hvalio neka osjećanja i neka psihička stanja vjernike, njihovu iskrenost, njihov sabr, a onda na jednom, dva, tri mjesta ukazao na njihovu slabost u momentima ne bi ih podsjetio na svoj nijemet prema njima. A sada kaže, vjerovjesniku nije dopušteno da ima robove sve dok ne izdejstvuje, sve dok ne dobije, ostvari pobjedu na zemlji, pa kaže turidune arada dunja, wallahu yuridul ahire. Vi želite prolazna dobra, prolazne ukrase, dobra ovoga svijeta, Allah želi ahiret. U smislu za vas želi ahiret. Allahu ne treba ni dunja ni ahira, Allah je ganijun anil alemin, Allah je onaj koji je bogat, neovisno od svih stvorenja i od svih svjetova, wallahu azizun hakim, Allah je silan i mudar. Dakle, vi želite Allahi kori, kori ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njihov momenat kolebljivosti, pa kaže vi želite dobro ovoga svijeta, Allah želi, odnosno za vas želi ahiret. U suri Anfal također, u 5. ajetu Allah kaže kema ahrađake rabbuke min bejtike bil haqqi wa inne fariqa min al mu'minine le karihun. I onda kada te gospodar tvoj sa pravom iz doma tvoga izveo, iz svoje kuće izveo sa pravom, što jednoj grupi vjernika nije bilo po volji. Wa inne fariqa min al mu'minine le karihun. Nekima jednoj skupini vjernika to nije bilo po volji. Odlazak u hidru. U hidru. Dakle, slabost nekih od ashaba, Allah je ukorijeva na ovaj način i otkriva. Također kaže u suri Teube 47. ajetu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su pošli, u prvo znači ajeta sura Teube 47. da su pošli s vama, opisuje munafike, da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas fitnu, smutnju ubacili, وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ, a među vama ima onih koji ih slušaju. وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ, Allah kori one među muslimanima, među ashabima koji slušaju ove munafike koji siju fitnu među njima. Dakle, ovo su stvari osjećanja srca, ovo su stvari koje niko mimo Allaha tebareke ve taala nije znao i nije mogao da zna o određenim ashabima, o njihovim stanjima. Što se tiče munafika, Allah subhanahu wa taala nam je otkrio mnoge momente i mnoge njihova stanja i mnoge njihove spletke koje su ili sami u sebi snovali ili na sakupljalištima svojim kovali zamke za koje ashabi nisu znali, pa Allah tebareke ve taala kaže u suri Ahzab u 12. ajetu إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض, kada su rekli, govorili munafici oni u čijim srcima je bolest, ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا, Allah i njegov poslanik su nas samo obmanjivali, nisu nam obećavali ništa drugo osim obmanu, samo su nas neuzubila lagali. To u 12. ajetu, u sljedećem ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opisuje šta govore i kaže yaqulune inna buyutana awrah wa ma hiya bi awrah in yuriduna illa firara. I govorili su, govore, naše kuće su nezaštićene. navodno da ne bi išli u boj, jel tako? A nisu bile nezaštićene, već oni samo žele i juriduna ila firara, ne žele ništa osim da pobjegnu, da se izvuku. Allah s.w.t. otkriva njihove namjere, otkriva neopravdanost njihovih izgovora i opravdanja. Također u suri Munafikun, u prvom ajetu sura Munafikun, Allah kaže Iza dža'eke al munafikune kalu nešhedu inneke la rasulullah. Kad ti dolaze munafici, licemiri kažu svjedočimo da si ti Allahu poslanik, u Allahu ja'lemu inneke la rasuluh, Allah zna da si ti njegov poslanik, u Allahu ješhedu inne al munafikine le kadibun. Allah svjedoči da su munafici zaista lažovi. Da su zaista ti munafici koji ti dolaze lažovi. To je u prvom ajetu, u sedmom, jedan važan moment kaže Humul ladine yakulune la tunfiku ala men inda rasulillahi hatta yanfaddu. To su oni koji govore la tunfiku ala men inda rasulillahi. Nemojte udjeljivati onima koji su uz poslanika sallallahu alaihi wa sallam hatta yanfaddu. Dok se od njega ne, da bi ga napustili, dok se od njega ne udalje, dok se od njega ne otkače. Dakle, to su oni koji na svojim skupovima munafici govore jedni drugima, nemojte udjeljivati onima koji su sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Munafici nisu imali drugoga momenta, u jednom momentu dave poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini, snage islama nisu imali drugoga načina da odvraćaju od Allahovog puta i da ga prikazuju krivim, osim da motivišu jedni drugi, da podstiču jedni druge i da podstiču one među muslimanima možda koji su skloni da ih slušaju, metode da ih motivišu i da ih nagovaraju da ne udjeljuju ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi li ih sustigla glad, problemi i tako dalje. Pa Allah otkriva detalje njihovih sjela i njihova okupljanja i njihove spletke protiv islama i muslimana. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hašr u 11. ajetu: "Alam tara ila alladine nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladine kafaru min ahli alkitab?" Zar ne vidiš ili odnosno si li vidio one ladine nafeku koji su ostvarili nifak, koji su licemjeri kako govore svojoj braći od onih koji ne vjeruju. Pa Allah bratstvom povezao munafike i kafire. Zaista su braća min ehli kitab, od onih koji ne vjeruju od ehli kitabija. To su im braća, dakle munafici su braća sa kafirima od ehli kitabija. Pa kaže Allah svana tal da su oni govorili la in uhriđtum la nahruđenne ma'akum. Ako bi bili protjerani i mi bismo sa vama izašli. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. I ne bi se pokoravali po pitanju vas nikome nikada. Odnosno, kad se bude ticalo vas, nećemo se pokoriti nikome nikada. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ. Ako biste bili napadnuti, ako se bude borilo protiv vas, sigurno ćemo vas pomoći, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. Allah nakon toga u ajetu to pobija, da bi oni ikada im pomogli. Također što tiče spletki nevernika i njihovih osjećanja, Allah nam razotkriva ono što niko ne bi nam mogao reći iz sira Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, osim Allah koji zna ljudska prsa i njihova osamljivanja, njihova domunđavanja. Kaže u suri Anfal 30. ajetu: "Idh yamkuru bika alladhina kafaru", kada su ti spletke činili, pravili oni koji ne vjeruju, "li yuthbituk", da bi te ubacili u ropstvo, "aw yaqtuluk", ili da bi te ubili, "aw yukhrijuk", ili da bi te prognali, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Oni su pleli zamke i spletke kovali, a Allah je to činio, odnosno uzlaće im istom mjerom, to je Allahova pravda, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, Allah to najbolje umije, odnosno Allah je najbolji od onih koji uzlaće na spletke. Od onih koji nećemo reći spletkare, već onih koji po pravdi na spletke spletkaroša odgovaraju spletkom po njih koji su to zaslužili. Također u suri Alu Imran u 13. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata." Vi imate dokaz, imate ajet, pouku u dvima vojskama koje su se sukobile, koje su se potukle. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, jedna skupina koja se bori na Allahovom putu, wa ukhra kafira, i u drugoj koja je nevjernička, kafirska skupina, yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn, kojima se činilo ovoj drugoj, nevjerničkoj, koje se činilo da ima dva puta više neprijatelja pred sobom, protivnika, odnosno muslimana. Pa Allah govori kako se kafiri osjećali i šta im se pričinilo, kako su izgledali muslimani u njihovim očima, što niko od ashaba, pa čak ni Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao znati. Yarawnahum mithlayhim ra'yal 'ayn. Učinilo im se da ima duplo više protivnika s druge strane. Allah nastavi kaže: "Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha." Allah pomaže svojom pomoći koga on hoće. "Inna fi zalika la'ibratan li ulil albab." Zaista u tome ibret, odnosno pouka za one koji razuma imaju. I to je to što se ne vidi, nije samo što se tiče Židova. Što se tiče Židova, Allah nam otkriva ovaj jedan ajet na koji sam naišao. Allah nam otkriva spletke Židova kada je u pitanju odvraćanje od Allahovog puta, kako su u stanju da na svojim sjelima odvraćaju od Allahovog puta na taj način što će čak i vjeru mušlika, koja je toliko daleka, čak i od njihove židovske vjere, da predstavljaju boljom negoli islam. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisa 51. ajetu: "Alam tara ilal ladina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut." Da li si vidio, zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako vjeruju u džibta i taguta? Nije ovdje sad mjesto da objašnjamo šta je ulema rekla šta je džibt, a šta je tagut. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. I kako govore onima koji ne vjeruju, oni sami ne vjeruju, židovi, ali Allah opisuje židove: da li si vidio one kojima je dat jedan dio knjige, misli se ovdje na židove, naravno i kršćanima je dat dio knjige, pa su je bacili za svoje leđe i promijenili, za nešto što malo vrijedi prodali, ali kaže Allah, dakle, zar nisi vidio židove, one kojima je dat jedan dio knjige, kako vjeruju džibta i taguta, i وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, kako govore mušlicima Mekke, kako govore kafirima, Arapima, هَاُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, kako govore o njima, ovi su upućeni na pravi put, na ispravnijem putu od onih koji vjeruju, od vjernika, od muslimana. Dakle, Allah opisuje kako su oni toliko išli daleko u svoje odvraćanje ljudi od Allahove vjere, da su čak i širk od 360 božanstava i svo praznovjerje i sve sujevjerje i sve budalaštine predislamskih Arapa nazivali boljim i ispravnim vjerovanjem nego li što je Allahova vjera. Dakle, Kur'an nam govori o ovim stvarima i zato je Kur'an najveći i najbolji izvor sire. S jedne strane njegova rječitost, njegova ljepota izraza, moć snaga izraza i naravno ilmul gajib, ovaj koji sada opisali smo, dakle poznavanje stvari koje nisu mogle biti tada poznate nikom osim Allaha tebareke teala, pa čak i poslaniku sa sebe, ni ashabima, a kamuli kasnijim ljudima koji su sjeli da zabilježe događaje iz njegovog života. Dakle, Allah objašnjava aspekte koje nikada ne bismo niti saznali, niti mogli shvatiti. Allah nam govori također, sad se sjeti, Allah nam govori da će poslati 3000 meleka muslimanima. Ove stvari ne može znati čovjek. Sve i da je bio svjedok, čovjek očevidac, da je bio svjedok te pomoći od Allaha u vidu meleka na bojnom polju, otkud je iko mogao da zna koliko ih je bilo, koliko je bilo određenoj bitci. Zato je Kur'an najbolji i nezamjenjivi izvor sire. Postoje dva mala, neću reći problema, ali ajde kažemo dvije problematike, ako možemo tako da nazovemo, a to je prva u činjenici da Kur'an nije hronološki raspoređen. Ako pričamo o Kur'anu kao najprečem i najboljem i najvrijednijem izvoru sire, moramo znati i napomenuti da Kur'an nije hronološki raspoređen, da sure i ajeti u njemu, u mushafu, nisu historijski hronološki poređani onako kako se dešavali, već onako kako je Allah htio da konačno budu uvršteni u mushaf. Allah, a nakon toga njegov poslanik sa sedem, kako je njihova namjera bila, naravno, tako je to danas raspoređeno. Međutim, prvih pet ajeta sure Ikre, odnosno sure Alek, prvih pet ajeta koji su najprije objavljeni, oni su danas na samom kraju, usred Ame džuza, usred 30. džuza Kur'ana, na samom kraju mushafa. A sura Al-Baqara, koja je medinska sura, medinska, dakle došla u drugoj polovini poslanstva, došla je na sam početak. Dakle, ovo nije mjerilo. I to je jedna mala, da ne kažem problematika, ali može da izazove kod onoga ko želi da siru sazna iz Kur'ana, isključivo iz Kur'ana, malo nelagodnosti i nejasnoće. Nakon toga još jedna začkurica, da ne kažem problematika, je to što Allah često ne spominje detalje, ne spominje reference. Dakle, govori o događajima bitke na Uhudu, ali nijednom jedinom riječu ne spominje Uhud. Termin Uhud, odnosno ne spominje riječ Uhud uopšte, i moramo imati neke informacije i sire. Inače, onako uopšteno, da bismo dobro razumjeli ove životopisne detalje poslanika sa srem iz Kur'ana. Dakle, moramo znati da je ono što Allah tebareke teala opisuje u suri Alu Imran, da je riječ o Uhudu. Moramo znati da je u suri Enfal riječ o Bedru. Moramo znati da je u suri Teube riječ o pohodu na Tebuk i Hunain. Trebamo znati da je sahib iz sure Teube, onaj sahib, odnosno prijatelj, drug, koji je bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u pećini sa njim, pa mu je poslanik sallam rekao: "La tahzan inna Allaha ma'ana", ne boj se, zaista Allah s nama. Moramo znati da je taj sahib Ebu Bekr, iako to Allah nigdje ne spominje njegovim imenom. Moramo znati da je sura Hašr objavljena po pitanju pohoda na Benu Nadir i tako dalje. Zato se može reći da ipak Kur'an i sira idu nekako, ako bismo tako mogli reći, ruku pod ruku. Treba nam sira da shvatimo Kur'an, ali nam treba i Kur'an da bismo shvatili siru. Dakle, to je bio govor o prvom i primarnom izvoru sire, Kur'anu. Drugi izvor sire, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je svakako hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis njegov. Zapravo, svaki hadis je jedan isječak, jedan mali komad mozaika koji se zove sira, jer uopšte sam pojam šta je hadis. Hadis je u stvari terminološko znači, ako bi tako mogao reći, hadis su riječi ili govor, nakon toga postupak, djelo i prešutno odobrenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ono što je učinio i što je prečutno odobrio. A šta je to nego sira? Šta je to nego govor o njegovom životopisu? Zato je, nakon Allahove knjige, Kur'ana, najvažniji izvor sire hadis. I to najpre hadisi koji se smatraju najautentičnijim, najvjerodostojnijim, a to su najprije šest hadijskih zbirki koje se zovu zajedničkim imenom Kutubu Sitte, odnosno šest knjiga, iako često poznate i spomenuti pod imenom As-Sihah Sitte, odnosno šest sahiha, međutim to nije najprecizniji naziv jer u njima nisu svi hadisi sahih, iako to jesu najvjerodostojnije od svih knjiga, ipak nisu svih šest hadijskih zbirki sahih hadisi. A nakon njih naravno ostale zbirke koje ima zaista mnogo, međutim sve su na nižem i nižem stepenu vjerodostojnosti, ostali suneni, mesanid, odnosno musnedi, mustedrek, džavami, odnosno džami i tako dalje, svakako nisu svi iste vjerodostojnosti i autentičnosti. Dakle, nakon Kur'ana i haditha Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dolazi nam treći izvor sire, dolazimo do spomena trećeg izvora sira, to su knjige napisane isključivo da zabilježe životopis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, knjige sire, ako bismo danas htjeli da saznamo o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili da neko se odluči, usudi na korak pisanja sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izučavanja nje nakon Kur'ana i nakon haditha, izvor sljedeći su knjige već napisane isključivo da zabilježe životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A ovo je jedna važna tema i nadam se da ćete se okoristiti od ovoga, barem onoliko koliko sam ja. Prvi ljudi koji su pisali knjige o siri su bili već sinovi ashaba, njihova djeca. Dakle, to moramo znati, prvi ljudi koji su zapisivali siru, prvi autori sira, autori prvih životopisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili već djeca ashaba, subhanallah, već djeca ashaba. Zamislite, sin određenog ashaba sluša direktno od očevica, od svjedoka, od svoga oca. I već sve zapisuje. Prvi koji je pisao siru bio je Urve ibn Zubeir. Urve, sin Zubeirovi, sin Esme, kćerke Ebu Bekra. Subhanallah, Urve ibn Zubeir, njegov djed je bio ashab, Ebu Bekr. Otac mu je ashab, Zubeir. Majka mu je ashabika, Esma. Tetka mu je ashabika, Aisha. Brat mu je ashab, Abdullah ibn Zubeir. Ali on ipak tabi'in. Rođen je nakon smrti Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tetka mu je bila Aisha radijallahu anha. Pa je zato Urve bio najveći prenosilac fikha, tefsira, haditha, sire od nje, jer je imao stalni pristup Aiši. Imao je stalni pristup Aiši radijallahu anha, kojoj je bio mahram, sestrić njen, nije morala biti ni u hijabu pred njim, pa je od nje uzimao znanja, informacija, mnogo više od svih ostalih ljudi koji prenose od nje. Urve ibn Zubeir je napisao manji svezak, knjižicu, risalu o siri, a također i sin Osman ibn Affana. Sin, halif Osman ibn Affana, čije ime je bilo Abban. Abban ibn Osman ibn Affan, koji je umro 105. hidžretske godine. Dakle, tabiin, umro 105. hidžretske godine, napisao je knjižicu o siri. To su prva dva dijela iz sire. Nakon ovih, napisano je još takvih manjih knjižica, risala, da ne kažem svezaka, odnosno manjih kompilacija sire Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nakon ove dvije koje sam spomenuo, tu je Lehv ibn Munebih, tabiin poznati, koji je napisao siru koja se zagubila vremenom, sad ću spomenuti naravno isto kao i sira Urve ibn Zubeira i Bana ibn Osmana, i samo neki njihovi dijelovi mogu se naći razasuti ovdje, ondje, po pojedinim historijskim dijelima ili sljedećim sirama. Međutim, spominje se da je jedino sačuvan dio knjige Lehva ibn Munebiha i da se nalazi u Heidelbergu u Njemačkoj. Nadam se da sam ga pročitao kako treba. Nekakav Heidelberg u Njemačkoj. Subhanallah. Pogovorit ćemo nešto i na ovu temu. Dakle, nestanak muslimanskog blaga i odlazak njegov u ruke zapadnjaka. Dakle, tabiin Vehb ibn Munebih napisao siru Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dio, jedan dio nje ne postoji u rukama muslimana niti u rukama potomaka muslimana, već u Heidelbergu u Njemačkoj, u muzeju. Tako je išlo sve dok se nije pojavio Ibn Shihab az-Zuhri. Ibn Shihab az-Zuhri. Poznati tabiin koji je umro 129. hidžretske godine. Ibn Shihab az-Zuhri. Napisao knjižicu o siri koja je bila vrlo poznata u njegovo doba. Veoma poznata i veoma čitana i rasprostranjena. A nakon toga njegov učenik az-Zuhrija, Musa ibn Ukba, koji je napisao djelo Kitab al-Maghazi, iz koga je podučavao svoje učenike, svoje studente. Međutim, kažem, ništa od ovoga, od ovih dijela nije danas dostupno, jedino što imamo jesu spomeni ovih dijela u dijelima kasnih autora koji su imali dostupne sebi ove risale, ove knjižice i nakon čitanja njihovih, pišući svoje knjige, svoje sire, svoje kompilacije životopisa Allahov poslanika sa strane, spomenuli su izvore ili ih pohvalili ili nešto iz njih prenijeli, ali do nas to nije došlo. Subhanallah, zašto su ove risale koje su tako rano pisane se zagubile? Odgovor je vrlo, vrlo jednostavan. Kad su se javila, da kažemo, ajde kasnija djela, to su također rana djela, ali međutim malo kasnija, generacija nakon toga, nakon 20-30 godina, nakon Vehba ibn Munebbiha, još pogotovo nakon Orva ibn Zubera, nakon Abana ibn Afana, nakon ibn Šihaba Zuhrija, kad su se pojavila ta kasnija djela od njih i sire, ona su ta kasnija djela apsorbovala, ako bi tako mogu reći, odnosno obuhvatila u sebe, preuzela sadrž ovih ranijih, ali kratkih, veoma kratkih djela. Za primjer ću dati, Urve je zapisao, recimo, moj otac Zubair mi je rekao to i to, majka Esma mi je pričala to i to, čuo sam Aishu radijallahu anha da kaže to i to, ili moj brat Abdullah mi je rekao, i tako dalje. U svojoj knjižici je Aban ibn Usman zapisao, pripovjedao mi je moj otac Osman ibn Affan i tako. I sad dođe neko iz kasnije generacije i uzme ove dvije, tri rane, ali kratke risale, knjižice i sire, i samo želeći da napravi veću knjigu, obuhvatniju, detaljniju, korisniju ljudima, siru koja će obuhvatiti više detalja, objedini sve to što je našao kod Urveta, što je našao kod Abana, što je našao u knjizi Ibn Šihabe Zuhrija, u knjižici Vehba ibn Munebbiha i tako dalje, a sve je vjerodostojno, sve to bilo vjerodostojno, objedini to. E subhanallah, kad se jednom sabere veća zbirka događaja života Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a vjerodostojna je ta knjiga, malo je veća, iako nije više od tabina, već od tebe tabina, obuhvatila je u sebe sadržaj dijela tabina, sadržaj koji su bili razbacani, manje opsežni, nisu bili toliko obuhvatni. Kad se već sabere veća zbirka, kome više treba Orvetova ili Abanova ili Zuhrijeva knjižica? A ne smemo zaboraviti to da je to bilo vrijeme beštamparija. To se mora napomenuti, to je bilo vrijeme beštamparija, današnjih, knjige su se umnožavale, kopirale, odnosno umnožavale, samo tako prosto bi se prepisivalo od korice do korice. Pa se svako odlučivo, ako već prepisuje, ako umnožava za sebe primjerak, za onu koja je deblja, koja je bolja, koja je obuhvatnija, detaljnija sira poslanike za srem, i tako su ove prve dvije, tri poslanice, risale, o siri poslanike za srem vremenom prosto nestale. I upravo zato danas, iako danas nemamo te prve dvije, tri, četiri sire, knjižice, u detaljima i životopisa poslanika sa srem, imamo siru iz sljedeće generacije. Vrlo rano, alhamdulillah, iz sljedeće generacije, iz generacije tebe i tabina. Ovo nam pokazuje da je sira sakupljena i očuvana mnogo prije haditha. Mnogo prije haditha. A da ne govorimo, da ne spominjemo ostale grane, ostale discipline islamskog znanja, koje su tek kasnije kategorisane, razgranale se i tako da li spomenute i odvojene i podučavanje se odvojila, da neko drži halku samo iz fikha, neko drugi iz usulu fikha, ona iz mustalaha haditha i tako dalje. Dakle, mnogo prije nego je hadis poslanika sa srem, očuvana, zapisana, sakupljena je njegova sira. Zato je nama najpoznatiji i najveći učenjak sire Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Ime mu je Muhammed Ibn Ishaq, rođen oko 85. hidžretske godine, što je vrlo rano, alhamdulillah. Dakle, naše znanje koje imamo o životopisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije nam došlo od ne do Allaha, od Osmanlija, nije nam došlo od Memluka, nije nam došlo od Abasija, već je Muhammed Ibn Ishaq rođen 85. ili oko 85. godine hidžretske. Rođen je u Medini, živi u Medini, u gradu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio i umro. Dakle, odrastao među sinovima ashaba, junucima ashaba, jer 85. je vrlo rana, ashabi su živjeli, neki od ashaba su doživjeli i 100. hidžretsku godinu. Kaže se da je Muhammed ibn Ishaq vidio djecu ashaba, a možda, ovo ipak nagađenje, možda je vidio i nekog od ashaba. Dakle, vidio je djecu ashaba, vidio je tabiine, a možda je vidio i nekog od ashaba. Možda je tabiin, a ako ne svakako jeste od tebe i tabiina. Znači, žive prilično rano i počeo da bilježi sve što je čuo. Kada se da imao veliku strast prema siri, počeo je da bilježi sve što čuje i to hronološkim redom. Spominje se su prijašnje risale o siri koje spomenuh, od Urva ibn Zubera, od Abana ibn Afana, od Šihabe Zuhrija, od Vehba ibn Munebiha, bile razbacane. Dakle, nisu bile hronološkim redosledom kako su se desile, bile su pune razbacanih vijesti događaja, ali Ibn Ishaq je počeo da ih sakuplja da bilježi hronološkim redosledom, onako kako su se događaji i desili. Išao je u druga mjesta, putovao u mjesta i u zemlje gdje su živjeli učenici poznati ashaba, išao u Basru, u Kufu, u druge gradove u zemlje, Ali ipak primarni izvor bile su mu informacije dok je došao upravo u Medini Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ono što je vjerojatno najbolje kada je u pitanju sira Muhammed ibn Ishaqa je činjenica da sve što je čuo zapisuje sa isnadom. Zapisuje sa isnadom, sa senedom, sa lance prenosilaca. Jer moramo znati i stalno to naimati na umu i to koristiti u svojoj davi prema nevjernicima, ateistima, posebno kršćanima, židovima i ostalima, to da je isnad isključivo islamski fenomen. Isnad, odnosno sened, to je princip koji je nepoznat, potpuno nepoznat drugim vjerama i ideologijama. Mi u islamu uvijek želimo da provjerimo vjerodostojnost, autentičnost nečega. Svaka informacija koja dolazi do nas. Mi ne gradimo svoje vjerovanje na nekakvim zabludama, na legendama, na praznovjerima, sujevjerima, već ko je to rekao? Aha, taj ti je rekao. Ko je njemu to rekao? Dobro, njemu ko je rekao sve do Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Recimo dakle, Ibn Ishaq je zabilježio od sina, recimo, Džabirovog, a on od svoga oca Džabira, a sahaba Allahu poslanika za sallam koji je to vidio. I sve se zna. Za sve se zna kad su rođeni, da li su bili poznati po iskrenosti, po istinoljubivosti, po ibadetu, po ispunjavanju emaneta, da nisu bili skloni zaboravu, nekim pogreškama, omaškama u navođenju imena, godina, imena često mogu biti međusobno slična i slično, tako da je kunije, ljudi i slično. Pa je tako Ibn Ishaq sakupio knjigu iz Sire, obimnu, veliku knjigu i kaže se da je bila u preko 10 tomova. Preko 10 tomova. Bila je tako velika da ju je bilo vrlo teško umnožavati, prepisati. Subhanallah, dakle, s jedne strane, postojala jedna, da ne kažem zamjerka, ali jedna manjkavost, manjkavost u dijelima prijašnjih historičara, biografa, autora životopisa, sira, poslanika, sa srednjim, jer su im dijela bila mala, možda nekoliko desetina listova tadašnjih papira ili papirusa ili pergamenata, na čemu se sve pisalo, dok u 10. vijeku ili 11. nije iz Kine došao papir i muslimani preuzeli način njegove proizvodnje od Kineza. Uglavnom kažem, to je bila zamjerka i jedna mahana, jedna manjkavost tim prvim risalama i sire, međutim sada kad je došao Ibn Ishaq, Muhammed Ibn Ishaq, da napiše dijelo od 10 do 12, 13 tomova, sada je ovo bila preobilna knjiga. Tad se pojavio, da kažem, na scenu dolazi njegov učenik, tačnije učenik njegovog učenika, Ibn Hišam. Ovo su dva imena koja su najpoznatija među muslimanima, već stoljećima, u umetu Muhammeda s.a.v. kad se govori o njegovoj siri, najčešće spominjena imena u umetu, kada je riječ o Siri, Ibn Ishaq ibn Hišam. Nakon Muhammed ibn Ishaqa, Ibn Hišam se zvao Abdul Melik ibn Hišam. Umro je 213. hidžretske godine. Dakle, i tekako rano, rano, znatno prije imama Buharije, imama Muslima i tako dalje. Halalita, ali idemo malo možda u neke detalje ovdje upravo zato što muslimani moraju da budu upoznati sa ova dva autora, sa njihova dva dijela, sa Sirom ibn Ishaqa i Ibn Hišama. Razlika između ova dva dijela, ove dvije sire, a ujedno i međusobna veza njihova je vrlo jasna i lako je objasniti. Ibn Hišam je uvidio da je Ibn Ishaqova sira preobimna, rekao preko 10, 12, 13 tomova, pa je odlučio da je sažme, da je skrati, da napravi muhtasar njen, sažetak. I mora se to upamtiti i shvatiti da podaci iz Ibn Hišama, a zbog čega kažem ovo, zato što više nemamo Ibn Ishaqa, ono što je u našim rukama jeste sira Ibn Hišama. Međutim, moramo znati da ono što je kod Ibn Hišama, to je upravo ono što je bilo kod Ibn Ishaqa. Ibn Hišam ništa nije dodao. Od sebe ništa nije dodao. On je sažao, skratio, brisao, uklanjao. Danas uglavnom postoji u originalu na arapskom jeziku 3 ili 4 toma. Najčešće u 4 toma izdanje, što ukazuje na činjenicu da je on skratio, sažao, da ju je sveo Ibn Ishaqovu siru na otprilike, reći ću, 1/3. Ako onaj, kaže se, imala preko 10 tomova, sad zavisi koliki tomovi, da li od 200, 300 ili od 500 stranica, ali od prilike na 1/3. 2/3 je izbacio, udalio, odstranio, ostala je 1/3 Ibn Ishaqove sire, koja se danas zove Ibn Hišamova sira. Ali bitno je da sve informacije koje danas imamo u knjizi koja se zove Sira Ibn Hišam, su stvari onoliko vjerodostojni koliko su bili, a i kako su bili, u siri Ibn Ishaqa. I nećemo da kažemo da imamo siru autora koji umro 213. hidžretske. 213. Već da imamo podatke koje je zapisao autor koji umro 150. hidžretske. To nisam napomenuo. Ibn Ishaq, Muhammed Ibn Ishaq je živio od oko 85. do 150. ili 152. hidžretske godine. Pa je učenik, njegovog učenika, Ibn Hišam, skratio njegovu siru. Ali samo je skratio. Možda ukloni nešto što je trebao ili što nije trebao ukloniti, a ono što je došlo do nas, to su stvari sve podaci koje je zabilježio učitelj njegovog učitelja, šejh njegovog šejha, Muhammed ibn Ishaq, koji umro 152. Kao da njegovu knjigu, jer samo je sažeta, imamo danas u rukama. Neko će možda reći zašto je nije ostavio, subhanallah, zašto je skratio toliko. Opet ponavljam, moramo da razumijemo da tada, kao što već rekao, nije bilo štamparija, moralo se umnožavati isključivo prepisivanjem, a Ibn Ishakovo djelo je zaista bilo prepuno detalja i preobimno. Kaže se da je on bio jedan od prvih ljudi koji je počeo pisati historiju čovječanstva. Njegovo djelo od 10 tomova, kaže se da ga otpočeo od Adama, a.s., preko Nuha, Ibrahima, Musa, Isa, sve da bi došao do Allahu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. A došao Ibn Hišam i odlučio da sve to da ukloni, da se počne života i vremena posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Također, unutar samog života Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, uklonio mnoge detalje koji nisu bili preko potrebni i tako je sažao, pa su vremenom ljudi počeli da kopiraju, da umnožavaju, odnosno, bolje kažem, prepisuju siru Ibn Hišama. Iako danas tražimo kupiti, čitati Ibn Ishaka, nećemo ga naći. Zagubio se, ostao je da postoji dostupan jedino trud, jedino djelo Abdulmelik Ibn Hišama. Sira Abdulmelika Ibn Hišama, rahimahullahu ta'ala. Na moment bih da skrenemo sa dobrim ciljem i s razlogom na minu dva samo sa teme Ibn Ishaka Ibn Hišama i da spomenem da je u prošlom vijeku, odnosno koliko jučer, u 20. vijeku živio i radio, djelovao izvjesni indijski učenjak po imenu Dr. Muhammed Hamidullah. Potaklo mi ovo ime, pa sam našao na svojim policama, vjerovatno mnogi od vas koji slušate imate istu knjigu koja se nekada dijelila besplatno u Bosni. Izdao je International Islamic Book Center, 1993. je štampana, plava knjižica od 220 stranica, zove se Uvod u Islam. Na korici i prvo i zadnje su dvije, tri varijacije, neke plave boje i linije, ništa posebno nema nacrtano. Uglavnom knjiga se zove Uvod u Islam, Dr. Muhammed Hamidullah. Ovaj Indijac je bio, preselio je prije 7, 8 ili 9 godina, nedavno, naš savremeni kusovno rečeno, Dr. Muhammed Hamidullah, kaže se da je bio iz Indije, da je otišao u Francusku i da je postao jedan od najvećih, kažu, učenjaka u onome što zovu orientalistika, odnosno orientalizam. Studiranje o islamu među nemuslimanima na zapadu, među kafirima, među kršćanima, najčešće i ateistima, tamo je studirao i učio i pisao knjige na francuskom, na engleskom, uz to što je znao prethodno naravno i urdu i arapski. Kaže se da je postao veliki istraživač, da je otkrio mnoge manuskripte, mnoge rukopise koji su završili u Berlinu, Parizu, Londonu. Malo pre spomenuh da je jedan dio knjige, risale, sire autora Vehba ibn Munebbiha, zaglavio, da kažem, skončio u Heidelbergu u Njemačkoj. Ovaj doktor Muhammed Hamidullah, koji umro prije 7-8 do 10 godina, rekoh, upravo zbog svoga studiranja na zapadu, učenja pred njima i kod njih i podučavanja njih i tako dalje, bio veliki istraživač. Kaže se, došao je u posjedi, u situaciju da pregleda mnoge od rukopisa koji su bili u Berlinu, Parizu, Londonu, koji su i dalje tamo. Ako se zapitamo otkud oni tamo, naravno ima više razloga, najpreći i najvažniji je kolonijalizam, koji je bio pogotovo u drugoj polovini 50. i 60. godina prošlog vijeka. Došli zapadnjaci, jednostavno imali su i političku i vojnu moć, a naročito i novca. I nažalost, najstariji primjerak Kur'ana danas, najstariji mushaf, se nalazi u Parizu, u muzeju Louvre. Također jedan od prvih, ne drugi možda po redu, ali treći, peti, sedmi, po starini, po starosti, mushaf se nalazi u Londonu, u muzeju i tako dalje. Svakako, kad su napuštali zemlje Arapa, nešto od ovog vjerskog i kulturnog blaga su silom svakako zapadnjaci uzeli, oteli, ali mora se priznati jedna istina da su mnogo toga kupili od jadnih, napaćenih, gladnih muslimana ili još prije arapskih murteda ili potomaka muslimana prvih, koji su rado i za šaku dolara prodavali nasljeđe islamsko. Nije im trebalo, vjerovatno, a zapadnjaci ga vrednovali čisto kao antikvitet, kao starinu, kao neku umjetnost, umjetnički rad i tako dalje za svoje muzeje. Ovaj spomenuti dr. Muhammed Hamidullah, kaže se da je obilazio ova blaga u Njemačkoj, u Parizu, u Londonu, tako dalje, otkrio mnoge islamske manuskripte. Jedan od manuskripta, rukopisa, koje je tamo otkrio, bila je parcijalna, odnosno djelimična kopija Ibn Ishakove sire. Dakle, umet je mislio, kažem umet jer zaista vjerovatno je nestao ranije, prije kolonizacije ovaj rukopis, umet je, već da sad ne nagađam, ali stotinama godina, umet je mislio da je Ibn Ishak nestao, njegova sira nestala. Međutim, čovjek, indijski orientalist, otkrio je, našao je oko 1/4, ako bi se gledalo količinom, oko 1/4 Ibn Ishakove sire. Pa je uredio i izdao. I kaže se kada se pogleda i kada se uporedi, vidi se i uvjerava se čovjek da Ibn Hišam zaista ništa nije od sebe dodao, ništa nije izmijenio, ništa nije izmislio, već da je samo izbacio duge pjesničke cjeline, poeziju, rodoslov Arapa također. Jer svaki put kada se kada bi Muhammed ibn Ishaq spomenuo neko ime, neki događaj, bilo kojeg beduina, arapina, ashaba ili nekoga čovjeka koji se suprotstavio davi, nekog arapskog glavešinu Kurejša, sudio se da navede njegov rodoslov nazad, ako je mogao i do Ibrahima, po 30 koljena, do Ibrahima a.s. Naravno, zbog toga, to je bio jedan od razloga, kao što rekao malo prije što je Ibn Hišam, nakon što je uklonio ono što mu zaista nije trebalo na temu sire poslanika, sada se nam uklonio životopis prijašnjih poslanika, njihovih naroda i ostale događanja iz prijašnjih perioda prije rođenja poslanika sa selem, ostavio samo život Allahu poslanika sa selem, a onda i unutar toga, kažem, uklonio velike pjesničke celine, neke stihove i rodoslov Arapa i tako dalje. I danas sa, zaista sa oduševljenjem možemo da konstatujemo da danas čitajući Ibn Hišama zaista čitamo nešto što je nastalo samo oko 100 ili 110 godina posle smrti Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mnogo prije hadisa i hadiske zbirke. Jer je, kao što rekao Buhari, Imam al-Buhari umro ako se ne varam 256. A ima Muslim 261. hidžretski. Znači ono što je najautoritativnije, što je najvjerozostojnije od haditha Allahov poslanika sa svem što imamo, to je ono što su zapisali Imam al-Buhari i Imam Muslim 220. 240. 250. godine hidžretske. A Ibn Ishaq, koji umro 150. hidžretske, napisao je knjigu svoju siru možda 120. 130. hidžretske, a poslanik sa svem je umro 10 godina nakon hidže. Dakle, samo 100 ili 110 ili 115, malo više od 100 godina nakon smrti Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a osnova svega toga je očuvana, kao što rekao, u vidu Ibn Hišamove sire. Nakon toga, važna dijela i sire su svakako dela ilu nubuwe od imama el-Bejheqija, Tabakat ibn Sa'd, dijelo Tabakat ibn Sa'd, nakon toga, lijepe i važne fragmente od kasnijih učenjaka, fragmente života Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svakako nalazimo u dijelu Tarih Rusul wal Muluk od Muhammed ibn Jarira al-Taberija, njegova predivna i poznata historija koju je napisao i obuhvatio događaje sve od početka svijeta, od početka stvaranja pa do njegovoga doba, živo negde oko 300. hidžretske godine. Nakon toga, pisanje Ebu Nu'im al-Isfahanija, autora poznatog dijela Hilje, odnosno Hiljetu l-Evlija, svakako u dijelu od Ibn Kathira, El Bidaje wa Nihaje, napominjem da su parcijalno dijelovi neki ovog dijela El Bidaje wa Nihaje prevedene na naš jezik pod imenom, jedna knjiga je prevedena kao muđize poslanika sallallahu alejhi ve sellem, drugi nešto kao pohodi ili ekspedicije ili izvednice, pohodi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nešto u tom smislu. Dakle, to su kod nas zasebna dijela, rekao bi čovjek posebne knjige, međutim to su sve fragmenti iz njegovog velikog dijela El Bidaje wa Nihaje. Također, nakon toga može se spomenuti zaista vredan spomen sunneta i načina života i upute Allahov poslanika sa srednjem kroz dijelo Zadul Me'ad od Ibn Qayyim al-Jawziya, kao i vredna Muhtasar Sirati al-Rasul od Muhammed ibn Abdul Wahhab, skraćeni, odnosno Muhtasar ili sažetak sira Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i u novije vrijeme nama dostupni na našem jeziku dijelo svakako poznato i zaista, zaista vrijedno, iako od savremenika, uslovno rečeno savremenika, od ljudi koji su možda preselili u skorije vrijeme, jeste djelo Ar-Rahiq ul-Mahtum, odnosno zapečaćeni dženecki napitak prevedeno kod nas, iako se originalno spominje riječ dženec uopšte, zapečaćeni dženecki napitak od Safiur Rahmane Mubarek Furija, učenjaka iz Indije, kao i djelo Muhammed al-Ghazalija, čovjeka koji nije vrijedan neke pohvale, ali djelo Fiqhu Sira, razumijevanje sire, njegovo djelo Fiqh Sira, odnosno razumijevanje sire poslanika sa svem zaista vrijedno, uz naše mišljenje o određenom pojedincu i tako dalje, ali zaista djelo koje je puno pouka, lekcija i poruka, izvlačenje mnogobrojnih koristi, pouka i poruka nakon svakog događaja i sire, u čemu ovo djelo zaista prepoznatljivo i možda čak i u prednosti nad nekim boljim djelima i starijim od njega. Nakon ovoga, četvrti izvor, ovo je bio malo poduži govor o historijatu sire, same sire. Počeli smo objašnjavanjem i dalje objašnjavamo koji su glavni izvori sira Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odakle saznajemo detalje životopisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa smo rekli pod jedan Kur'an, koji je najpreči, najautoritativniji, najvrijedniji, najljepši izvor sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što je Allahov govor. Rekli smo najprije što je Allahov govor, a onda zato što je njegova riječitost nenadmašna, i nakon toga što bilježi i unutrašnja stanja ljudi, gajb koji niko nije znao osim Allaha, njihova razmišljanja, njihove odluke, njihove namjere, planove, spletke i tako dalje. Nakon Kur'ana rekli smo da je drugi izvor svakako hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je čitav, sav on je sira. Sav hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to blago hadisko, ono je sira Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo treće rekli, to su dijela sire koje već neko sakupio, kao smo vidjeli, okoristio se sam Muhammed ibn Ishaq od dijela Urve ibn Zubeira, od truda Abana ibn Afana, ibn Osmana ibn Afana, okoristio se možda od dijela Vehbi ibn Munebiha, od ibn Šihabe Zuhrija. i tako dalje, i napisao svoju siru, pa se od Ibn Ishaqa okoristio Ibn Hišan. Tako da današnjim autorima i te kako mimo Kur'ana i Haditha da su im osnova za sastavljanje sire i te kako i prijašnja djela i životopisa poslanika sa sallam. Četvrti izvor nakon Kur'ana, Haditha i sire. Četvrti izvor za sire su knjige napisane o svojstvima, karakteristikama, osobinama, o izgledu Allahov poslanika sa sallam, a arapska riječ za ovo je šema'il. Pričali smo ovome na prvom ili drugom predavanju, šema'il, a mogli bi dodati hasa'is. Šema'il, odnosno osobine, kod nas je knjiga Šema'il u Tirmizi prevedena kao vrlina Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, šema'il i hasa'is, odnosno posebnosti, ono što je dato samo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi rani autori su se trudili da napišu svoje djelo o osobinama Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a najpoznatije Šema'il u Tirmizi, djelo imame Tirmizija na ovu temu, rekoh prevedeno na 697. Tako je, se može reći da je šema'il jedan žanr, jedan tip knjiga koje se tiču lika, izgleda, svojstava, etike, ponašanja, odjeća Allahov poslanika sa sredem i svih detalja oko njega. Ne na način da pripovjedaju, već u smislu poglavlje, izgled poslanika sa sredem. Pa nakon par predaja, poglavlje njegova odjeća. Pa nakon toga poglavlje, njegova skromnost. Pa nakon toga poglavlje, njegova skromnost, njegov sabur, njegov oslonac na Allaha i tako dalje. Nakon toga, nakon tog četvrtog izvora, šema'il i eventualno hasa'is, peti izvor, sire, peti izvor za život Allahov poslanika, dakle da saznamo o njemu, su knjige koje su napisane na temu mu'džiza, čuda Allahovog poslanika, ovaj tip, ovaj žanr, ako bi mogu reći, knjiga, nazvan je delail, od riječi delil, koja znači dokaz, delail, množina, delail, odnosno dokazi, u smislu dokazi vjerovjesništva, dokazi njegovog poslanstva, dokazi toga da ga Allah poslao. Danas najpoznatija knjiga ove tematike, vjerojatno ste većina vas čuli za nju, je Delailu Nubuve od imama el-Bejhekija. Od imama el-Bejhekija koji ima svoj sunen, Delailu Nubuve, odnosno dokazi vjerovjesništva, dokazi poslanstva poslanika sa sredem koja je napisana u 12 tomova. Subhanallah, masivan rad, enciklopedija prava, 12 tomova pod nazivom Delailu Nubuve. Nakon tog petog izvora, sljedeći izvor, historija ashaba, biografija ashaba. Jer ljudi su zapisivali biografija ashaba, ali se kaže da iz biografija ashaba se mogu izvući podaci o siri, jer su ashabi, ashabi Allahov poslanika, sa svim njegovi životni saputnici, i ne mogu njihove biografije da proteknu bez mnogo detalja, njihove saradnje, njihovog komuniciranja, života i susreta i ophođenja sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga, historija Mekke i Medine. Knjige koje govore o historiji Mekke i Medine. Ljudi su pisali djela pod nazivom Tarih Mekka, Tarih Medina i tako da je Tarih u Jathrib, pa iz njih onaj koji istražuje siru može da se koristi da sazna ponešto o vremenu u kome se ili u vremenu malo pre vremena kada se pojavio i kada je živio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nakon ovoga može se čak reći, naravno ne podučavamo ovome i ne upućujemo ljude na ovo, ali se može reći da čak i knjige nevjera, knjige vjera mimo islama, knjige nevjera mogu biti izvor za neke od podataka, korisnih podataka za pisanje sire. Konkretno, danas sam uočio, ovo mi je palo na pamet, našao sam naravno potvrdu za ovo svoje mišljenje, u, ako bih rekao, bibliografiji ili kako bih je nazvao literatura, literaturom kojoj se služi autor djela Rahikul Mahtum, za pečećeni napitak. Na kraju knjige ćete, barem u ovom izdanju koje ja sada držim u rukama, vidjeti da je jedno od stvari kojima se služio, jedno od dijela kojima se služio, literature koje se služio da bi napisao ovu svoju siru, životopis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za koju je dobio nagradu na velikom konkursu gdje je bilo preko 100 dijela radova konkurisalo za tu nagradu, da bude proglašeno i štampano to djelo, pa ono svoju prvu nagradu, između literature koje koristio, između ostalog, je i Stari Zavjet. Stari Zavjet, zašto kažem? Zato što je vjerovatno na nekoliko mjesta želio da ukaže na to da je dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov nubuvet, njegovo slanje i poslanstvo, najavile čak i knjige nevjernika, knjige koje su nekada bila Allahova objava. Tako da čovjek ponekad može podatke koje se vezuju za siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sazna detalje čak iz knjiga nevjerničkih objava. I nakon toga među izvore sire neki su u ovo savremeno doba dodali izvore koji se ne mogu naći u arapskim navodno muslimanskim zemljama, to je rijetko, zaista u malom obimu, ali to je novi jedan tip, jedan žan knjiga, literature, u smislu kako je bilo knjige koje su pisali nevjernici na zapadu ili istoku, kako je bilo političko, vjersko, moralno stanje na zapadu ili na istoku, van Arabije, u vrijeme rađenja Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, i tekako da se u mnogim sirama može naći i nalazi kad se opisuje stanje svijeta u doba pojave poslanika sa sredem njegovog poslanstva, njegovog rađanja, pa se govori da se spomene kakvom je svijet nevjerstvu i džehlu i razvratu i nemoralu i nepravdi grcao, pa se spominje kako je Perzija bila u kakvom mračnjaštvu, a te podatke pisac Sire uzima iz knjiga perzijske historije ili bizantijske ili evropske i tako dalje. Ili šta su Rimljani, šta su Bizantinci rekli o Arapima, kako su se Perzijanci prema Arapima u to vrijeme odnosili. Dakle, iako upitna važnost i korist od ovih knjiga, ipak ovo su uistinu neki od izvora koji su danas dostupni, a nisu bili dostupni ranim istraživačima, učenjacima i piscima Sire, životopisa Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je ono što sam planirao za večeras, inša Allah, da kažem. Molim Allah, tabaraka ta'ala, da koristi od ovoga. Neko će ovo nazvati možda previše detaljnim govorom, ali ja mislim da je ovo veoma korisno. Dakle, tema je bila izvori Sire. Tema je bila izvori podataka za siru Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ponovit ću, prvi je Kur'an, bez premca i najpreći i najvažniji Kur'an, nakon toga hadith Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Treći izvor knjige koje su napisane isključivo sa ciljem da bilježe siru poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Četvrto, knjige o svojstvima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, njegovim posebnostima, tipa knjige Šema'il, Hasa'is i slično. Peto, knjige o dokazima dela ili dokazima njegovog poslanstva. Nakon toga knjige o historijama ashaba, biografijama ashaba, nakon toga knjige o historiji Mekke i Medine, potom, na kraju, onako uslovno rečeno i samo onako oprezno spomenuto, čak i spisi nevjera, vjera, vjera islama, nevjere i ljudske zablude i možda pisanja i stanja vjerničkog zapada istoka, njihovog historijskog stanja u doba pojave islama, pojave Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi onoga koje je rekao i onoga koje je čuo i da se svi od toga koristimo, da nas poduči ispravnom znanju koje će nam koristiti, koje će biti dokaz za nas, a ne protiv nas. To je znanje po kome se radi, koje se u praksu sprovodi, a ne koje se samo bifla. Molim da nas sačuva, kod njega tražimo utočište od znanja koje ne koristi, a to nije znanje koje je nepotrebno, već znanje koje ne koristi je, kako ulema rekla, znanje po kome se ne radi, koje bi moglo da koristi, ali po kome čovjek ne radi, pa bude dokaz da Allah na sudnjem danu protiv onoga koji ga je učio i možda druge njemu podučavao. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas samo kao muvahide, samo kao muslimane ubijeđene u njegovu jednoću i samo kao one koji su čisti na tevhidu i pokornosti njemu sa tevhidom i odricanjem od širka i mušrika, da nas samo tako poživi, usmrti i proživi. Jazakumullahu khairan.
واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد